V budově Českého rozhlasu Brno se zítra koná Den astmatu s Českým rozhlasem Brno. Proto jsme dnes do zdravotní poradny Apetitu pozvali paní doktorku Bronislavu Novotnou z interní gastroenterologické kliniky fakultní nemocnice. Přeji vám pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Poradnu otevřeme prvním dotazem naší posluchačky, která nám píše, že je těhotná, je astmatička a jaká je pravděpodobnost, že její dítě bude také astmatik, paní doktorko?
Tak tam je genetická dispozice u každého pacienta, že vlastně to dítě dědí dispozici jak astmatu, tak také k alergii. A říká se, když jeden rodič je buď alergický nebo astmatický, tak to dítě má šanci asi z 25-30% dispozici teda zdědit. To astmatu se tak přesně úplně neví to procento, ale u alergii se to ví přesně, tam se ví, že dva rodiče 75%, jeden rodič kolem těch 25%, prostě, ale dokonce jsou děti, které se narodí a jsou alergické, astmatické, nemají žádného rodiče. To je zase vliv jako alergického ani astmatického, takže tam není taková ta pravá dědičnost, jak jsou ty dědičné nemoci, takové ty dědičné, co se dědí přesně a ví se, jaké procento tam je po těch rodičích. Mm-hmm. Ale dispozice tam samozřejmě vždycky je.
Tolik tedy odpověď na dotaz posluchačky Apetitu. Jinak ještě připomínám, že nám, milí posluchači, do poradny můžete psát na adresu apetit@rozhlas.cz anebo telefonovat na linky 542 21 56 78 anebo na linku 542 21 84 84. Paní doktorko, řada lidí se domnívá, že alergie je nemoc, ale ono to ve skutečnosti není pravda. Proč tomu tak není?
Ono je to trošku jinak. Ona alergie jako taková není nemoc, to je dispozici k tomu, aby člověk mohl reagovat nemoci, až když je to nějaká potíž. To znamená, že když mám nějaké protilátky prokázané, že jsem alergická třeba na kočku a nic mě ta kočka nedělá, tak nemám nemoc ještě. Mám jenom tu dispozici. To znamená, ale jakmile začnu mít z toho rýmu, nebo začnu být dušná, nebo začnu s tom mít nějaký problém, tak už mám tu nemoc. Takže alergie vlastně je ta dispozice, že jsem schopna alergicky reagovat. To je jenom název pro tu schopnost.
Mluvila jste o alergii, ale mě by zajímalo, jaký je vztah třeba právě mezi alergií a astmatem, který jste tady už několikrát zmínila.
Alergii, abychom mluvili konkrétně. Když je to alergická rýma, to už jako nemoc, takže se tam předpokládá, že to je vlastně preastmatický stav, protože vdechujete nosem vlastně ten alergen do průdušek a je tam dispozice, je tam předpoklad. Stejně tak, když je vlastně ekzem třeba atopický, tak tomu se říká takový atopický pochod, že napřed to dítě má ekzem, pak může mít alergickou rýmu, pak může mít astma. To se vyvíjí v průběhu času. U někoho ano, u někoho ne. A neví se přesně, proč to tak je. Ale prostě ví se, že vlastně tady, když má člověk nějakou alergickou nemoc, tak může mít i tady, může dojít k tomu, že dostane i astma.
Je třeba i vysoce pravděpodobné nebo časté, že se z neléčené alergie rozvine astma?
No, tam na to byly velké studie, že jsou dívali si alergická rýma, když není léčená. Spíš se uvažovalo, jestli není léčená vlastně nejenom, protože ty léky, které užíváme k léčbě rýmy, tak běžně, tak to jenom tlumíme potíže. Ale abychom ovlivnili tu alergickou reaktivitu, tak to je podávání vakcín proti těm alergenům. Tak vlastně byly studie, které měřili a zjišťovali, že když se dávají ty vakcíny třeba u alergické rýmy, že se tím zpomalí nebo nevyvine to astma, že ovlivníme tu reaktivitu, protože ta vakcína ovlivní reaktivitu organismu. Neutlumí jenom ty potíže, ale ovlivní tu reaktivitu. Takže to se ví, že by se to mělo v každém případě takhle řešit, nebo dát aspoň tu šanci to zkusit vyřešit tou vakcínou, protože samotný antihistaminika, když byste si brala na rýmu nebo nosní kapky, tak to nemá vliv, že byste to ovlivňovala.
To je příliš slabé.
Ne, to není slabé, ale to neovlivňuje příčinu. To jenom ovlivňuje ty následky té alergické reakce. Jo. Takže to, jak kdybyste si vzala na teplotu paralen, tak si snížíte teplotu, ale neovlivníte příčinu, která k teplotě vedla. Tak to je podobně.
No. No, dejme tomu, že mám podezření na astma. Řekněte mi, jak mohu třeba sám u sebe astma rozpoznat a jakým způsobem mi lékař moji domněnku může na 100% potvrdit?
Ano, tak abych si myslela, že mohu mít astma, tak tam jsou příznaky, že ten člověk má pocit dušnosti. To vysvětlujeme, že má pocit nedostatku vzduchu, že se nemůže plně nadechnout, většinou plně vydechnout. To je jeden z příznaků, že má ten pocit dušnosti. Druhý z příznaků může mít, že mu tam píská na průduškách, že se nadechne nebo vychne, tak slyší,
to on sám slyší.
On to slyší, píská. Nebo může mít někdo, může jenom kašlat. Existuje zvláštní typ astmatu, astma typu kašle. Tam se ovšem zase musí vyloučit jiná příčina kašle. Nebo má někteří pacienti to líčí, že mají takový stažení, takový tlak na hrudníku. že ani nepískají, ani nejsou až tak dušní. A nejdůležitější je to při námaze. To je vlastně první taková známka, pokud tam není nějaká jiná nemoc, hlavně v dospělém věku, tam se musí vyloučit onemocnění srdíčka. Ale pokud mám vyloučený, že tam není onemocnění srdíčka, tak vždycky musím vyloučit, jestli to není při námaze, se mě špatně dýchá, nemůžu se dobře nadechnout, hlavně dobře vydechnout. Tak to jsou aspoň ty první příznaky, které mě musí vést k tomu. A to není kašel jako z nachlazení. To je, když by to byl jenom kašel, to je prostě kašel, který se mimo nachlazení. Jo, takže astma typu kašle může být taky takový. No a jak to lékař zjistí? Lékař si vás samozřejmě poslechne v prvé řadě. V druhé řadě udělá vyšetření funkcí plic, to znamená, dýcháte do takového zvláštního přístroje, ten vám měří jak právě ty výdechy, nádechy, výdechy, objemy a i podle tvaru křivky ten lékař pozná, jestli by tam, ale to nestačí, jenom toto změření. On musí udělat test. On musí udělat nejjednodušší ten, že vám dá vdechnout látku a ten má za úkol ty snížené plicní funkce zvrátit zpět. A o kolik procent se nějaký hodnota zvýší, podle toho se to přesně spočítá. Na to jsou mezinárodní doporučení. A pokud vy máte tu základní křivku v pořádku, což můžete i mít a přesto astma můžete mít, tak vás musí poslat do laboratoře a tam vám dají vdechnout nějakou látku, která naopak zase vám ty průžky v určitém procentu sníží.
Říká alergoložka Bronislava Novotná z interní gastroenterologické kliniky fakulty nemocnice Brno. Poradnu Českého rozhlasu můžete využít také vy, milí posluchači, a směřovat své dotazy na paní doktorku až do 11. hodiny. Telefonní linky 542 21 56 78 anebo 542 21 84 84 jsou volné a rovněž můžete posílat své dotazy mailem na adresu apetit@rozhlas.cz. Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které postihuje kolem 300 milionů lidí na světě. V České republice je evidováno kolem 500 tisíc pacientů a předpokládá se, že celkové množství astmatiků je ještě o 250 tisíc vyšší. Jde o nejčastější chronické onemocnění dětského věku a také nejčastější chronické onemocnění v těhotenství. To jsou vysoká čísla. A protože zítra se v budově Českého rozhlasu Brno uskuteční den astmatu, na který jste všichni, milí posluchači, srdečně zváni, tak jsme do poradny Apetitu pozvali alergoložku z interní gastroenterologické kliniky fakultní nemocnice Brno, paní doktorku Bronislavu Novotnou. Připomínám, že své dotazy nám také stále můžete posílat mailem na adresu apetit@rozhlas.cz. Paní doktorko, mám tady jeden z dotazů od posluchače Jiřího, který se ptá, co všechno může být spouštěčem astmatického záchvatu, jestli tam třeba lze zařadit i nějakou stresovou situaci.
Tak zaprvé to musí být ta dispozice reagovat jako astmaticky, to znamená tou zvýšenou reaktivitou průduše, která jsem říkala, že částečně dědičná, částečně vliv zevního prostředí. A pak jsou ty spouštěče, které na tomto terénu, protože na terénu, kde by ta zvýšená reaktivita nebyla, tak se nic neděje, tak jsou spouštěči, samozřejmě jsou to alergeny, to znamená nejenom pílí, ale jsou to roztočí, jsou to plísně vzdušné, jsou to kočky, psi, prostě zvířata. Samozřejmě existuje ještě nealergické astma, to jsou ty astma poinfekční nebo příinfekční. Infektu, kdy vůbec tam žádná alergie nehraje roli, tak to nachlazení spouští vlastně to, ty problémy. A co se týče stresu, tak to je taky zátěž, takže vlastně stres může spustit, ale musí tam být nějaký ten podklad, který tu hyperreaktivitu průdušek tam udržuje.
Takže ten stres může spustit tuto reakci, třeba když mě je 30, 40 let a do té doby jsem neměla žádné
astma? No, napřed tam musí být nějaký děj, který vede k tomu, abyste tu zvýšenou reaktivitu měli. Samo o sobě to není, jako, to není příčina. Teď mluvíme o spouštěči. Příčina je něco jiného než spouštěč. Příčina je, který vede k tomu, aby ty průžky začaly zvýšeně reagovat. To není stres. Jo, to ne. To je jenom spouštěč. Ten na tom terénu, ten stres potom může zhoršit. Ten člověk už musí tu reaktivitu mít a teprve pak přijde ten podnět, to znamená námaha. Máte námahu indukované astma. Nedá se říct, že by námaha vyvolala, jako, že by základně, když by tam ta astmatická reaktivita nebyla, že by ji tam udělala. To ne. Ona tam musí být a pak ta námaha, existuje speciální termín, že jo, námahu indukované astma, takže ta námaha ty astmatické problémy taky může vyvolat.
Vy jste tady už několikrát zmínila, že pro rozvoj toho astmatu hrají velké procento dědičné dispozice. Jaké procento třeba hraje prostředí, ve kterém se pohybují?
To procento je určitě menší než to dědičné prostředí, než ta genetika.
Třeba když se pohybují v prostředí třeba kuřáků.
Kuřák to je to, ani kuřáci astma takhle, spíš kouření dělá problém s chronickou obstrukční plicní nemocí, což je jiná nemoc než astma. Vlastně ten, kdo kouří nebo i pasivně kouří, tak spíš dojde do chronické obstrukční plicní nemoci než k astmatu. Kouření taky spouští ale není to vlastně, není to, to hlavní, jako tak, jak u toho chronického obstrukční plicní nemoci. Takže tam vadí potom ty vůně, třeba když někdo je hodně naparfumovaný, zase další spouštěč, ale zase ne ta příčina. Takže když jste se ptala na to, kolik genetika, kolik zemní prostředí, tak se to úplně přesně nedá jednoznačně říct, ale jako větší podíl, spíš tak řekla, kolem 60% genetika, zbytek to zemní prostředí, záleží na tom. Taky vlastně, jak jste se ptala na spouštěči, ještě jsou profesní astmata. To znamená, že když ten člověk vlastně pracuje v nějakém prostředí, já řeknu příklad, astma pekařů, to je terminus technicus nejčastější, takže budete-li pracovat v pekárně, tak je otázka času každého individuálně, kdy se zalergizuje na tu mouku. No, takže vlastně, když z toho prostředí odejde, už mu ta astmatická reaktivita bohužel zůstává, už pak reaguje na ty jiné podněty. Takže vlastně hodně, nebo může být i astma profesní, a to potom je odškodňované, když někdo získá to astma v práci. No.
Takže být pekařem, to je rizikové prostředí.
Je to rizikové povolání, určitě. Už se testovalo za minulého režimu, se testovali lidi, kteří šli do pekáren, to se ještě vím, že se to dělávalo, že museli být napřed na testování, jestli nejsou už předem alergičtí nebo nemají alergickou dispozici, tak je tam nikdo ani nechtěl zařazovat.
A dnes už se to nedělá.
Dnes se to nedělá. Ani při volbě povolání se to nedělá.
Paní doktorko, to samotné astma se nemusí projevit hned v dětství, ale třeba i později v dospělosti. Jak velká je tato část pacientů?
To je menší část pacientů určitě, protože se říká, že z 15% dětí v dětském věku, že to je vyšší procento, normálně se říká, že maximálně do 10% v dospělosti a dokonce mohou být astma vzniklé až ve stáří, tím se myslí nad 65 let věku, což se říká kolem 8%, tam nebývají alergická astmata, to bývají čím poinfekční. A pak je takový zvláštní typ astmatu, který vzniká u lidí kolem 20-30 let, nealergické astma. A to jsou lidi, kteří začnou nesnášet léky na bolest, to znamená ibuprofen, vzácně paralen, ale tady tyto aspirin, ibuprofen, aspirin už taky dneska moc nikdo, takže spíš ten ibuprofen. A oni vlastně dostanou nějakou, mají rýmu, pak dostanou astma a pak najednou zjistí, nebo to předchází, že nesnáší tyto léky. Tomu se říká jako dřív aspirin senzitivní astma, teď se říká, že to je vlastně provokované těmito léky a je to většinou těžké astma. A i když ten lék už nejedí, tak vlastně jim už zůstává to astma. U toho se jim ještě pojí záněty v dutinách a nosní polypy často. Takže vlastně to je taková zvláštní skupina, protože to 10% ze všech astmatiků, tady tito lidi, nebo 15% skoro, tak je to taková složitá, hodně složitá skupina lidí. Takže může to vzniknout ještě v tom, i tomto věku a nealergické. Jinak ty alergická astmata většinou vznikají, nebo hodně často v dětství, já říkám, ještě profesně můžou vzniknout kdykoliv v životě.
No. Máme tady další dotaz od posluchačky, která se ptá, jestli se může astma vyvinout i z atopického ekzému.
Už jsme to zmiňovali, že to byl ten atopický pochod, ano. To je ten atopický pochod, který se ví, že vlastně nejdříve, úplně nejdříve, když se dítě narodí, tak mívá, může mít ten ekzem, ale mívá potravinové alergie, protože začne, má mateřské mléko někdy, a i když je kojeno, tak může mít, že prostě do mléka taky vstupují potraviny, co maminka sní, takže může mít vlastně střevní problémy. A pak návazně může mít ekzémy a pak, jak roste dál, tak má tu alergickou rýmu nebo může mít i kojenecké astma, to už je jedno v jakém pořadí. Prostě nabalují se mu ty, zase jak jsem mluvila o té alergii, jako atopii, ty dispozice, tak se mu nabalují pak už ty nemoci. To znamená, atopický ekzém už je nemoc. Že jo? Alergická rýma je taky nemoc, astma je taky nemoc. Takže on postupně může mít ten v tom pochodu jít dál. Buď ztrácí ty ekzémy, to třeba chlapci, když to nejsou těžci exematici, tak v pubertě ten ekzém už pak tak nemají. Takže může mu tolik nemají, že může postupovat. No. Pak můžou dojít k tomu astmatu, ale nebo taky nemusí.
No, dejme tomu, že třeba zjistím, že jsem astmatikem. Jaké jsou v současnosti možnosti léčby a jaké jsou výsledky?
No, dneska je to velice dobré, že máme ty moderní léky, protože ti lidi mohou žít normálním životem, můžou sportovat, máme vrcholové sportovce, však víte, vlastně tu tenisku Kvitovou a nebo Dvořák býval, že astmatik, ještě když si Mark Špic, to byl olympijský vítěz plavání, takže vlastně máme a my jsme taky měli u nás na ambulanci prostě vrcholové sportovce, vlastně museli jsme psát léky, které, to se muselo jenom uvádět ty léky, které, aby to nebylo doping, které oni užívají, čili vůbec ty lidi mohou žít normálním životem. a záleží na tíži té nemoci. Takže vlastně podle té tíže je to omezení. Existuje 5% lidí, bohužel s těžkým astmatem, opravdu s těžkými máme na naší klinice i na plicní klinice, to je, existují centra pro těžké astma ve všech fakultních nemocnicích. A my je tam taky, máme to centrum pro těžké astma, kde máme možnost jako tu biologickou léčbu dávat, což je vlastně taková jako pokrok. Takže pro ty nejtěžší astmatiky máme tu biologickou léčbu. A jinak máme léky moderní, protože ty lidi je vdechují, takže jenom do těch průdušek, kam potřebují. Takže máme podle té tíže nemoci, buď má jenom jeden lék, který léčí, nebo musí mít kombinované léky, ale to všechno se může měnit podle toho právě základy eliminace alergenu. Pokud vlastně mohou ten alergen odstraňovat z toho prostředí, tak je to dobré. Když nemohou, tak mají tu vakcínu. Jak jsem mluvila o té vakcíně, že tady na tu změnu reaktivity toho organismu. Já jsem úplně na začátku zapomněla říct, že alergie je onemocnění imunitního systému, že ten imunitní systém nejenom, že se brání virům a bakteriím a poznává vlastně od cizího, tak jak i u těch transplantací, že musím ctít to vlastní a to cizí, ne, tak vlastně ten imunitní systém reaguje takovou zvýšenou reaktivitou. A to jsou proti zemnímu prostředí, to jsou pily, pokud by reagoval proti vnitřnímu, proti vlastnímu organismu, to jsou ty autoprotilátky, ty autoimunity proti vlastním. Takže alergie je vlastně onemocnění imunitního systému, který zvýšeně reaguje na ty podněty toho zevního prostředí, kam patří ty alergeny. Takže to je takový komplexní hodně. No.
Vy už jste tady zmínila jedno povolání, a to povolání pekaře, kdy vlastně člověk náchylný k tomu astmatu. Jsou ještě nějaké jiné povolání, které by mě třeba co by alergikovi nebo astmatikovi byly úplně zapovězeny?
Tak zapovězeny, no. Tak jako není dobré, tak samozřejmě práci s jakýmkoliv živočišným nebo rostlinným materiálem. To je vždycky otázka času. Dneska už žádné JZD nejsou, ale dřív to býval problém, když byli ti lidé, co se starali o ty zvířata, tak tam se zalergizovali. Teď je velký problém hodně latex, i když ve zdravotnictví už je latex nahražený vlastně na latexovém, že zdravotníci měli 30% alergii na latex, protože měli rukavice, všechno, ale teď máte řadu povolání, kde používáte latexové rukavice, že vezmete od letiště, na letištích, že teď vlastně všichni, co prodávají různé zboží, které se jí, tak taky mají různé rukavice, které vlastně něco možná je latexové, něco není latexové. Teď je spoustu pečujících profesí, kde vlastně jsou ležáci pacienti nebo staří lidé, tak když je převlíkají, tak taky všichni mají latexové pomůcky, takže vlastně to se, ty částečky latexu se šíří do prostředí a to vdechujete, takže vlastně zdravotníci byli rizikové povolání na ten latex, hlavně operační obory, tak tam právě bylo to opatření, aby tam nebyly ty latexové rukavice, no a všichni. No a potom jsou ty profesní, že profesní astmata, tak tam jsou jakékoliv různé materiály, to třeba velmi ten latex ještě v nátěrových barvách, to jsem zapomněla říct, že lakírníci a tady ti lidi, kteří pracují v těch malapikovými barvami, ano, tak tam taky by mohli se alergizovat, nebo autolaky. Měla jsem s autoopraven, to taky je hodně, že frekventované zaměstnání, že se alergizoval na nějaký typ laky, který používali na auta, jo, takže i chemikálie, které taky se chovají, mohou chovat jako alergeny, takže toho je v prostředí hodně.
Paní doktorko, mám tady poslední dotaz na závěr, poprosila bych stručně. Ano. Kačka se ptá, že má přítele, který je astmatik, bere už několik let léky, plánují společně založení rodiny. Má mít obavu z toho, že by astma mohlo dostat i jejich dítě?
Obavy nemá z léku, ty léky astma neudělají, ale ta dispozice. Protože ona to dítě potom tatínkovi zdědí dispozici k alergii nebo k astmatu. Ale ne, ty léky to neovlivní.
Poradnu s paní doktorkou z alergologické ambulance fakultní nemocnice Brno, paní Bronislavou Novotnou, jsme uzavřeli posledním posluchačským dotazem. Já ještě připomínám, že zítra se s paní doktorkou a také s ostatními lékaři můžete potkat v budově Českého rozhlasu Brno, kde od 15 do 17 hodin potrvá den astmatu s Českým rozhlasem Brno a kde si budete moci nechat změřit a zhodnotit plicní funkce, a to zcela zdarma. Paní doktorko, děkuji vám za návštěvu a za rady, které jste nám poskytla. Zítra v tom můžete pokračovat u nás v budově na Beethovenově ulici. Naslyšenou.
Naslyšenou.